Šajā nedēļā Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen iesniedz dalībvalstīm 5 piedāvājumus, kā cīnīties ar energokrīzi. Tiek rosināts noteikt cenas griezt uz Krievijas gāzai un ieviest obligātus pasākumus elektrības patēriņa mazināšanai pīķa stundās. Eiropas komisija arī rosina noteikt griestus milzīgajai peļņai, ko energo uzņēmumi gūst, ražojot elektrību no lētākiem resursiem nekā gāze. Šo negaidīto peļņu novirzot patērētāju atbalstam. Papildus fosilo kurināmo uzņēmumiem paredzēts ieviest solidaritātes nodokli, kā arī veicināt finansējumu, lai atbalstītu dažādus grūtībās nonākošos uzņēmumus. Kā norāda izdevums Politico, vislielākie strīdi varētu būt par gāzes cenas griestiem, jo dažas valstis pret to iebilst, dažas rosina to piemērot arī tādām nozīmīgām gāzes importētājām kā Norvēģija un ASV.